Ви слухаєте подкасти «Свободи».
Гуторки з Яном. Авторський подкаст Яна Максимюка.
Я пишу на двох мовах одразу, на білоруській і на англійській мові. Поезія мусить здивити. Ангельская мова так само дає вельми подобный гук со своими тр-бр-пр. Я з тих поетів, які усе життя пишуть один і той самий вірш. Американська історія, вона була білою історією, вона була завжди історією захопників.
Сьогоднішня наша гуторка з Вальжиной Морт, редкою птушкою у білоруській літературі, якая піша поэзію на дзвюх мовах – беларускай і ангельскай. І піша на абедзвюх гэтых мовах няблага. Вальжина Морт жыве ў горадзе Ітака, ў штаце Нью-Йорк, працуе выкладчыцай у тамтейшым універсітэце – Cornell University. Супадзенне ці не, але некалі ў гэтым універсітэце працаваў Уладзімір Набокаў, чалавек, які таксама няблага пісаў на дзвюх мовах. З моваў мы і пачалі.
Давайте попробуем разобраться с вашими мовами. Вы сказали, что ваша первая мова российская, але вы чамусьці на ёй не стали писать. Чаму?
О, Ян, это вельми доброе пытанне. Дякую, что можно мне разобраться с вами, с моими мовами. Чаму я николи не писала по-российску? Ну так, это не было решение, принятое головою, а хучей за все животом, десьте. Отчувала уже в школе, что верши не пишутся на мове централизованной, на мове директорки школы, на мове главврача. А мова, якую я чула дома ад бабулі, гэта была трасянка. Бабуля вырасла з польскай мовай, потым у Савецкім Саюзе размаўляла на трасянцы. Я думаю, што гэты стан міжмоўя, якім трасянка з'яўляецца, ён мяне і зрабіў з мяне паэта. І зараз я так і існую паміж мовамі. Я не ведаю дасканала ніводную мову, з якімі я працую, на якую я размаўляю. Так, я дасканала не ведаю ні расейскую, ні беларускую, ні ангельскую. Але я дасканала ведаю гэтыя краціныя хады паміж мовамі. Таму для мяне вельмі важны Вальтер Беньямін за сваёй тэорыяй чыстай мовы, да вавілонскай мовы, якую мы можам пачуць, пабачыць адным вокам толькі ў момант перакладу, толькі ў момант, калі мы ўжо выйшлі з адной мовы, у іншую мову, у другую мову яшчэ не дайшлі. І гэта той стан, в якім я знаходжуся больш часу, асабліва калі я пішу, таму што я пішу зараз на дзвюх мовах адразу, на беларускай і на ангельскай мове.
Калі вы сталі пісаць па-беларуску, то як вы думалі? Па-руску?
Ну так, думаю, я думала по-русски, конечно, але я николи не перекладала русскую думку на белорусскую, бо верш починається не в мове, а так само в этом стане межмовья. Мова поэзии, так это значит, мова Адама, так мова саду, в який мы не можем вернуться. Я думаю, что это мова, на якой починаються все верши. Так, гэта мова, якая вынайдзена, якая напісана, якая складзена, як метафора, як паэзія. Так, дзе слова, гэта не проста набор гукаў, а метафора, рэчы, да якога гэтае слова звяртаецца. Вось гэтую мову я шукаю, калі пішу, менавіта з гэтай мовы ўсё пачынаецца. Я ўжо адчуваю верш, я адчуваю яго рытм, я адчуваю яго вобразы. Я ведаю, ён будзе хутка рухацца, там будзе такі сінтаксіс ці іншы. Але я яшчэ не ведаю, якая гэта мова. Гэта мне трэба сесці і галавою падумаць. Крыху адключыць жывот і галавою падумаць, на якой мове я пачну гэта пісаць.
Вы тут маеце на ўвазе беларускую і ангельскую, правда?
Так, так. Але я думаю, тое самае было і на пачатку паміж беларускай і расійскай мовамі. Ну, пра расійску для мяне проста немагчыма было б ніколі пісаць. Бо паэзія мусіць здзівіць. Яна мусіць быць мовай асаблівай, іншай. Чамусьці для мяне па-беларуску гэта было магчыма, таму што я думаю, тут шмат чаго, тут шмат тых аповедаў, якія, я думаю, бабуля мяне заклала пра нашу сям'ю. Там нейкія нашы свае сямейныя раны, якія праз гэта хацелі размаўляць, і размаўляць па-руску для іх было б немагчыма. Ведаеце, гэта пра гэта цяжка казаць, таму што я не пішу галавою, пішу жыватом, і не хачу сама разумець, не хачу, каб было такое таталь разуменне таго, што я раблю. Мне вельмі блізкі таксама Джон Кіт са сваёй ідэяй негатыўнай здольнасці. Так калі чалавек, паэт асабліва існуе ў невырашальнасці, ў няпэўненасці, ў няведанні. І гэта блізка, гэта з'яўляецца той самай метафарай да гэтага міжмоўнага стану і міжмоўнай прасторы.
Вальжына, а скажыце мне, калі да вас прыйшла ангельская мова як магчымасць выказацца як паэту? Гэта было яшчэ ў Беларусі ці ўжо ў Амерыцы?
Ужо ў Амерыцы. Я вельмі гэтага спужалася, бо не хацела гэтага. Я думаю, што гэта прыйшло пасля таго, як я некалькі гадоў чытала толькі па-ангельску, прычым чытала шмат літаратуры, якую дагэтуль я ведала па-беларуску і па-расейску. Так, я перачытала па-ангельску увесь расейскі канон, польскі канон, усё, што было, мне ўжо вельмі добра вядома. І вось адсюль выйшла ангельская мова. Гэта вельмі добрая мова для паэзіі, таму што гэта мова вельмі кароткіх словаў. І шмат вельмі караценькіх словаў можна змясціць у адным радку. Так, гэта такі забіты словамі аўтобус, кожны радок.
Вы сказалі, што калі пачынаеце пісаць верш, ён, як бы скажам, у вас пачынае жыць вобразамі, рытмам, метафарамі, і вы яшчэ не ведаеце, на якой мове вы яго напішаце. Ёсць для вас некія тэмы, матывы, вобразы, якія больш падыходзяць да выказвання в ангельскай, чым беларускай? Ну і віцэ-верса.
У мяне амаль усе вершы існуюць па-беларуску і па-ангельску адразу. Вось ангельская гэта такая вялікая мова, так, міжнародная мова, беларуская малавядомая, але маленькія мовы не веру, лічу, што няма маленькіх моваў, але яны раўназначныя для мяне у тым плане, што з імі можна рабіць, бо у беларускай мове ёсць цудоўныя гукі, так, усе нашы ш, г, ч, і гэтак далей, дж, дз, і р. Ангельская мова таксама дае вельмі падобны гук са сваімі тр, бр, пр і гэтак далей. Гэтыя гукі для мяне як такія вось зоркі на цёмным небе. З іх можна складаць нейкія сузор'і.
Калі вы былі ў Празе, то гаворачы пра сваё пакаленне, вы адзначылі, што, цытую, мы пачыналі пісаць з голага месца, і калі мы знаходзілі сябе ў нейкім літаратурным космасе, раптам разумелі, што мы без скафандра, без аніякай падтрымкі традыцыі. Канец цытаты. Гэта сапраўды было так? Вы не адчувалі за сабой ніякай паэтычнай традыцыі на пачатку шляху? Ну і як з гэтым цяпер, калі вы ўжо выдалі некалькі паэтычных зборнікаў і столькі ўсяго прачыталі? Якая традыцыя стаіць за вамі цяпер?
Мабыць, я не мусіла размаўляць за ўсіх, за ўсё пакаленне казаць. Можа, іншыя былі больш начытаныя, я думаю, канешне, так. Я пачала пісаць, калі я яшчэ вельмі мала прачытала. І я пісала, нібыта ніхто да мяне не пісаў, і вынаходзіла ровар. Але праўда ёсць у тым, што, канешне, тую літаратуру, якую мы вывучалі ў школе, так, гэта была літаратура, напісаная літаратурнай моваю. Вось мы зноў вяртаемся да мовы, на якой пішыцца паэзія. І паэзія, мне здаецца, паэзію на літаратурнай мове не пішуць. Вось у гэтым была для мяне праблема заўсёды школьнай праграмы літаратурнай. Бо літаратурная мова – гэта мёртвая мова. Як толькі певний стиль становиться літературним, як тільки його починають називати літературним, письменники перестають на ним писати і йдуть винаходити нову мову. Бо мова поезії мусить здивляти, вона мусить обуджати. Бо ми живемо у рутині, так у тривіальній мові. І задача поезії, мені здається, це обудити нас. Не колиханку співати, спі, спі, далі спі, а обудися. Погляди, чим ти користаєшся, що гэта, так? Гэта ми їздим, глядим на гэтыя руїни усюль, фотографуємося поруч з ними, але ми кожен день користаємося руїнами мови, а руїнами словаў, не розуміючи, що гэта такое. І поезія нагадує про те, що гэта мова Адама і Єви, мова, яка з'являється метафорою сусвету, в якому ми живемо, то гэта один шлях передати інформацію, довідатися, хто ми такі. Ну і потім граматика, синтаксис, так гэта, вони генерують сенси без конца. Ось радость письма, гэта, праз гэта формули, синтаксису і граматики поставить побач слови, які у тривіальній мові, у літературній мові, побач ніколи не стануть, бо скажуть, що це слово з інших операв. Так, а ось поезія робить менавіта гэта, яна бере слови, які не належать разом, не мусить стояти побач і ставить їх побач.
Адчуваю, ви кришку ухилилися адказу на моє питання, ну, принамсі, так, як я його розумів.
Про питання.
Було питання менавіта про традицію, яка я зараз, традиція стоїть за вами, і я сподівався, що ви назовете ніякі прозвищі, а ви почали говорити про руїни мови, так може я кришку переформулюю це питання. Сярод чиїх руїнів ви адчували себе найлепш і сказали, що ось гэтыя руїни конкретні, я з гэтых обломкаў мовы я могу паспрабаваць будаваць нешта сваё. Быў такі... Так.
Так, я думаю, что кожны поэт робит свою традицию, и тому я лічу, что нема сучасных ці не сучасных аўтараў. Яны все сучасники, и у гэтым радость так само быть поэтом, что ты можешь быть сучасником Шекспіра, ты можешь быть сучасником Гомера, ты можешь быть сучасником Мілтона, бо калі ты их читаешь, яны размаўляюць с тобою, яны побач с тобою. Я люблю античные трагедии, я люблю Софокла, Эсхила, Еврипида, я люблю Шекспіра и Мілтона, я вельми люблю польскую поэтичную традицию Норвіда, Гальчынскага, Герберта, Мілоша, Шимборску. З російських поетів мені вельми близькі, не як поету, а як чоловіку, як читачу. Геннадій Айгі, Леоніда Ранзон. З англомовних поетів я вельми люблю, ну шмат, вельми тяжко називати. Колриджа, Вордсворта, гэта все важні для мене поети.
Ви слухаєте гутарку з Яном, у якої на питанні Яна Максимюка, то бок має, адказує Вальжина Морт, авторка 5 поетичних зборників на білоруській і ангельській мовах.
Калі дозволіце, я б тепер запитав вас конкретно про два ваші вірші. Один з них називається «Зюльт Ван», і гэта я його прочитав у «Collected Bodies», і він мене так вельми уразив, і хотілося б запитати у вас, адкуль у вас беруться такі теми і в образи, як у гэтым вірші «Зюльт Ван». Тут, скажем, мне, як мені здається, говориться про інцест. В образі тема, ну, яка я наогул не присутна у білоруській літературній традиції. Був некий літературний штуршок для написання гэтага віршу? Що це таке?
Гэты верш я написала, калі была на выспе Зюльт, на поўначы Нямеччыны. Ведаеце, верш пачынаецца без... Калі ён пачынаецца, я не ведаю, чым ён скончыцца. І да чаго мяне прывядзе мова і вобразнасць. Вобразы гэтага вершу, яны гэтай выспы. Так? Я кожны вечар, кожны ранак хадзіла да мора, сядзела, глядзела на людзей, глядзела на птушак, на дзюны, на гэтае. Але верш починається не тому, що я вже ведаю, що сказати, так? Не тому, що я ось поглядела на сям'ю і подумала, ось у них там інцест. І напишу про гэта верш. У гэтым праблема ось таких дидактычных вершаў. Яны з самага пачатку ведаюць, што яны хочуць сказаць, і таму не здзіўляецца ні аўтар, ні чытачы, чытаючы іх. Гэты верш, ось ён пачаўся з гэтых вобразаў, вобразаў паўночнага мора, з вобразаў людзей. Гэта нудыская калонія, гэтая выспа. І сям'я, якая выходзіць з вады ўвечары, дзяўчаты і бацька. А ўсё астатняе гэта вобразы, якія вобраз адзін вядзе да іншага вобраза. Толькі калі я пачала чытаць гэты верш на нейкіх паэтычных імпрэзах, я зразумела, што гэта верш прынцэс. Калі я пісала яго, я гэта не ведала.
Слухайце, і яшчэ другі верш, які зрабіў на мяне ўражанне, гэта фактычна паводле беларускіх мерак, хутчэй трэба было б назваць паэмай «Спроба генеалогіі». І вось у гэтым вершы вы ангельскамоўным вы напісалі: «Blood is talking, blood connection is weak». Ну, не ведаю, ці выпадае пра гэта пытацца ў вас, але мне было б цікава пачуць, якая ў вас blood connection, то бок, якія ў вас былі продкі па крыві.
Ой, дзякую, што вы прачыталі гэты верш. Ён у мяне ёсць і па-беларуску. Я яго нават чытала ў Менску. І так гэта верш будзе ў англамоўнай эпідэміі ружаў. І наогул англамоўная эпідэмія ружаў складаецца як кніжка пра кроў і сям'ю і продкаў. Вось якраз гэта кніжка адказвае на ваше пытанне. Мая сям'я, гэта сям'я маёй бабулі, так, яна адзіная засталася, і прычым усе памерлі яшчэ да вайны, у 30-е гады. Бабуля, я думаю, нейкім такім жэстам, таксама паэтычным, мне кожны дзень перасказвала сваё жыццё аднымі і тымі ж словамі, адны і тыя ж гісторыі кожны дзень. Я з тых паэтаў, я баюся, што якія ўсё жыццё пішуць той самы адзін і той самы верш. І вось я заўсёды, я гэта разумею, што я заўсёды пісала гэтыя гісторыі, гэтую рану, гэтую траўму, разумення, што тваёй сям'і, так, з тваіх продкаў, толькі адзін чалавек выжыў, і толькі адзін чалавек памёр тваёю смерцю, не гвалтам. Я тут думаю зноў пра Вальтера Беньяміна, прабачце, пра яго анёла гісторыі, які ляціць спіною у будучыню, а тварам заўсёды глядзіць у мінулае. І вось Беньямін нам кажа, гэта думка, можа, і, канешне, не Беньямін, а не для мяне, яна вельмі важная, што мы хочам ведаць сябе і што мы хочам стаць лепш, як людзі, так, стаць чалавечней, не дзеля абстрактных дзяцей і ўнукаў, як гэта звычайна мы чуем па радыё і тэлебачанні, што мы ўсё робім для нашых дзяцей і ўнукаў, а што наше жаданне справядлівасці, гэта не ў імя дзяцей, а ў памяць, ў імя продкаў і несправядлівасці, праз якую яны жылі. Такім чынам атрымліваецца, што нашыя продкі, наша сям'я, якой ўжо няма, гэта наша будучыня. Яны чакаюць дзесьці ў нашай будучыні, каб мы знайшлі нейкую справядлівасць для іх. У маёй сям'і мелкая палячная шляхта, татары, кітайцы, габрэі. Я такі такая чыстакроўная беларуска.
Калі вы так адказвалі менавіта пра тое, як вы спрабуеце у сваёй паэзіі як бы такі стварыць мост паміж страшным мінулым і будучыняй, то мне так прыходзіць у галаву такое пытанне: наколькі такія вершы менавіта з нашай, я б сказаў бы, еўрапейскай традыцыі, з такой страшнай гісторыяй, з таго, што Джойс называў кашмарам, з якога нельга прачнуцца, наколькі яны чытэльныя для амерыканскай публікі?
Зараз у США вялікі ўсплеск такой поэзіі, якая у першы раз звяртаецца да гістарычнай траўмы. Бо амерыканская гісторыя, яна была белай гісторыяй, так? Яна была заўсёды гісторыяй захопнікаў. І зараз вельмі шмат пішацца неверагодна моцнай цікавай паэзіі пра гістарычную траўму, пра вось менавіта гэтую згубленую, пра згубленую сям'ю, пра немагчымасць справядлівасці у гэтай краіне, якая пабудаваная на генацыдзе мясцовага насельніцтва, на рабстве. І шмат паэтаў звяртаюцца да архіваў, нейкіх ліставанняў, каб вярнуць гэтыя словы, вярнуць гэтыя сказы, вярнуць гэтыя галасы, бо ну нічога няма, так, нічога няма, а голас ёсць і ёсць мова, і у мове можна тварыць гэтую рэчаіснасць і верыць, што яна насамрэч рэальная, што яна магчымая, што вось гэтыя людзі, яны могуць жыць у гэтай створанай намі мовай. Таму я думаю, гэта чытаецца. Гэта чытаецца, можа, не заўсёды белым чытачом, але ўжо і белы чытач цікавіцца вельмі і шмат чытае імігранцкай паэзіі, паэзіі афраамерыканскай, паэзіі азіяцкай і гэтак далей.
Калі я першы раз пачуў прозвішча Вальжына Морт, гэта было ў сувязі з перакладамі. Я некалі сустрэў вашае прозвішча ў сувязі з перакладамі вершаў польскага паэта Рафала Ваячка. Гэта, здаецца, было на самым пачатку вашага паэтычнага шляху. Што вас у паэзіі Ваячка тады зачапіла?
Вось менавіта тое, пра што я намагаюся ўсю нашу размову сфармуліраваць. Нечаканасць мовы, нечаканасць словазлучэнняў, нелітаратурнасць мовы, неграматычнасць, несінтаксічнасць. Паэт, які карыстаецца мовай так, як ніхто не размаўляе. Але мовай так карыстацца магчыма. Гэта нейкія іншыя мышцы тут працуюць у яго вершах. Мышцы, якія нам не патрэбныя, калі мы ідзем у краму ці сустракаемся на віно з сябрамі. Гэта мяне вельмі прывабіла. Тое, што тут сапраўдная паэтычная мова. Паэтычная для мяне значыцца нечаканая, напружаная. Тут няма ніводнага клішэ, ніводнага трывіяльнага злучэння двух словаў. Калі яны лёгка злучаюцца, гэта значыцца, што гэта клішэ. Там ўсё цяжка злучаецца. І калі яно злучаецца цяжка, то адкрываюцца нейкія новы патэнцыял слова, і яно можа значыць усё, што заўгодна. Вось гэта што цікава мне, як і слова ламаецца, як яно адкрываецца новаму значэнню.
Апошняе маё пытанне, гэта будзе такое традыцыйнае, якое я задаю сваім суразмоўнікам, якія маюць нейкае дачыненне да літаратуры, пішуць нешта ці крытыкуюць. Так, Вальжына, калі уявіць сабе, што нейкае выдавецтва беларускае задумала адзначыць 30-годзе незалежнай Беларусі выданнем бібліятэкі з 30 найлепшых кніжак, якія выйшлі ад 91-го году, то якія загаловкі вы прапанавалі б у гэтую бібліятэку? Ну, і я не абавязкова хачу ад вас поўны спіс, ну, але нейкі дзясятак, можа?
Я чытаю ўсё, на што трапляюць мае рукі і вочы. Не ведаю, ці змагу я даць нейкі спісак, бо я не думаю пра вось літаратуру і кнігі, якія выходзяць як кнігі, якія належаць да нейкага часу, да нейкага адрэзку часу. Для мяне Шэкспір сучаснік. Калі чытаю Лермонтава, я здзіўляюся, наколькі ён сучасны. Давайте я скажу, вы усім задаеце гэтае пытанне, таму я скажу, што тады няхай маі загалоўкі будуць усе пераклады, якія выйшлі па-беларускі ў гэты час.
Дзякуй, Вальжына. Сённяшняй нашай госці была Вальжына Морт, беларуска-амерыканскі паэт. Я кажу паэт невыпадкова. Некалі я запытаў у Вальжыны, як яна хоча, каб называлі яе заняткі са словамі. І яна адказала: «Паэт, з вамі развітваецца Ян Максімюк».
Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.